Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi temni zvezdi, v kateri boste lahko uvodoma v pogovoru s Saško Gorpevšek prisluhnili predstavitvi serialke Doko Ilza. Pogovor Saško je sicer krenil še v nekatere druge zavoje filmskega svetovja, ki vam bodo prav tako dani na slišanje. V nadaljevanju našega današnjega druženja boste lahko prisluhnili še krajšemu infobloku. Za konec pa še krajšim posnetkom intervjuja s Polom Šericom, kot enim od osrednjih predstavnikov tako imenovanega strukturalnega filma, ki je konec 60. in 70. let 20. stoletja prevladoval znotraj eksperimentalnega filma. Pričujoči kratki zvočni razrezi so tako rekoč svojstvena napoved v naslednjo temnozvezdno edicijo, v kateri vam bodo nove sile redakcije za kulturo in humanistične vede pripravile oddajo o razstavi eksperimentalnega filma v Jugoslaviji, ki si jo sicer lahko gledate v moderni galeriji. Prisluhnimo sedaj pogovoru Saško Gorpevšek.
Prvo vprašanje bi bilo, kaj je to Doko Ilza?
Najbolj preprosto povedano je serija projekcij dokumentarnih filmov, lahko bi rekli dokumentaristični večeri, ki se vsaki 14 dni odvija v Menzi pri Koritu. Predstavlja pač različne poglede na dokumentarni film in nekako obuja zavest o dokumentarnem festivalu Dokma in na tak način tudi ohranja nekako prisotnost festivala.
Kako pa zbiraš filme ali izbira filmov, ki je tudi na nek način povezana s samim festivalom Dokma? Mogoče, da so te filmi nastali v okviru praktičnih delavnic, ki ste jih organizirali na festivalu?
Različno. Že ob tem, ko smo lansko leto postavljali festival, je seveda prišlo nekaj programskih predlogov in to seveda ob soglasju avtorjev predstavljamo. Določen del programa se so oblikoval potem, ko se je formirala ideja Doko Ilze, ki je nekako išla iz nekdanje serialke filmske iz Menze Kino Ilza in nekako ta dva programska aspekta sta se povezala in pač programski predlogi še zdaj prihajajo v podporo te ideji. In potem iz vsega tega materiala, ki se pač sproti dopolnjuje in prihajajo novi predlogi, smo nekako zdaj v zadnjih recimo dveh mesecih skušali oblikovati ene take programske sklope, ne? Kar pomeni, da se počasi že tudi nekako formirajo recimo mesečni sklopi ali pa pač sezonski sklopi. Ne? Trenutno poteka sklop glasba in film, v katerem predstavljamo ne samo glasbene dokumentarce, ampak dokumentarce, ki so tako ali drugače povezani z glasbo. To pomeni, da jih nekako lahko povežemo tudi z določeno glasbeno produkcijo, s nekim fenomenom, ali pa nekimi drugimi aspekti glasbe. Pač v prejšnjem, pred novim letom, pa smo predstavljali recimo sklop, ki je bil povezan z Romunijo in sicer zaradi tega, ker je časovno sovpadal v obdobju, ki se je pač dogajala romunska revolucija. Tako da vsak od teh projekcij je nekako tudi aktualizirana, skuša biti nekako v obdobju ali pač v nekem momentu predstavljena, ki je pač tudi sicer relevanten. Tako recimo zadnja projekcija Vasilica je ravno pred tem obdobjem, v katerem se obredje Vasilice izvaja, torej 12., 13. in 14. januar po gregorijanskem koledarju je prehod iz starega v novo leto in nekako je to tudi časovno sovpadlo s to projekcijo, v kateri predstavljamo to dogajanje. Ne?
Pa hkrati, kot če sem prav razumela, v bistvu te projekcije na nek način lahko bodo že vzpostavljale tudi programske sklope za Dokmo?
Same po sebi najbrž ne. Mislim, Dokma še vedno ostaja programirana podobno, kot je bila. Sicer zdaj trenutno pripravljamo določene spremembe, pač smo izkoristili to, ta premor za neke vrste reaktualizacijo programa. Mogoče, da bodo sklopi Doko Ilze vodilo pri tem, ampak niso pa mišljeni kot da bi že naprej napovedovali pač določene programe.
Kakšen je predvsem odziv ljudi, ko pridejo, potem sodelujejo tudi v debatah, po projekcijah, na kakšen način pravzaprav se ljudje potem spostavijo, ko pogledajo film?
Različno, pač če gledamo po obisku, potem se gibajo pač od zelo majhnih številk do kar precej zadovoljivih številk. Potem pa pač se mi zdi, da ne glede na to, koliko ljudi obišče določeno projekcijo, se mi zdi, da vseeno projekcija pritegne tiste, ki jih to zanima in tako tudi ponovadi diskusija, ki poteka med posameznimi projekcijami oziroma pred ali po, je precej zanimiva, ponovadi se ljudje zelo intenzivno odzivajo, jih pač pritegne vsebina ali pač pristop. Tako da se mi zdi, da to, čeprav poteka mogoče v nekem bolj intimnem okolju, je zelo taka pristna izkušnja, no? Gledanja dokumentarca ali pa pač spoznavanja določene vsebine.
Se kako pa nasplošno bi rekla, da se Doku Ilza opisuje v siceršen program v tem okolju?
Ja, en od pomembnih aspektov je, da je brezplačna in pomeni v bistvu eno redkih filmskih izkušenj brez nadomestila finančnega, ne? Drugo, kar je, pač težimo k temu, da se ponovadi projekcije dogajajo povezavi še z neko drugo vrsto izkušnje, to pomeni pogovorom, glasbo, pač nekim dodatkom, pač, ki poglobi to posamično izkušnjo gledanja filma. Potem se mi zdi, da je pomembno, da dajemo tudi ospredje filme kratke forme, ki ponovadi sicer v prostorih niso izpostavljeni, kar pomeni, da lahko pač ob gledanju kratkega filma ali več kratkih filmov pač doživiš tudi zelo pomembno filmsko izkušnjo in en tak utrinek doživiš kot nekaj zelo prijetnega, iskrenega, pa se sicer za to ne bi odločil, če bi bil, ne vem, to nek celovečerec v kinematografu. Ne. Tako da pač lahko bi rekli, da nekako dopolnjujemo ponudbo tam, kjer omanka ta v bistvu redni način distribuirane.
V nadaljevanju pogovora sva Saško spregovorili še o formi kratkega filma, pri čemer sva se osredinili zlasti na njegove težave s distribucijo.
Pač problem kratke forme je to, da ne tvori uro in pol bloka, ne, programskega, ki ga ti tržiš po isti ceni. Žal je pač tako, ne, pač ne glede na to, da so različni poskusi, da bi se kratki film, torej ne samo dokumentarni, ampak tudi drugi kratki filmi, animirani, igrani, eksperimentalni, skušali umeščati v redni kinematografski program. Vseeno se mi zdi, da programeri takih in drugačnih kinematografov niso dovolj pogumni ali pa strani, da to ostane neka taka redna pridobitev. Ne? In tu se mi zdi, da ne glede na to, da se vedno znova opozarja na to, se tudi vedno znova pozablja na to, da se pač kratka forma nekak zapostavlja.
Kakšen pa je odnos med kratkim in celovečernim filmom ter spletnimi kanali, kot sta na primer YouTube in Vimeo? Več omenjeni relaciji, spletni distribuciji, arhiviranju, konec koncev pa tudi v samem modusu gledalsko-uporabniške izkušnje Saška Gropevšek.
Sama kratka forma že sicer, mislim, da celo zgodovino že omogoča v bistvu produkcijsko manj zahtevne procese kot pa celovečerci. Ali pa tudi mogoče celovečerni dokumentarni film. Ne? Na nek način se je, po mojem mnenju, sicer zmotno, ne? Ampak kratka forma uporabljala kot učni proces do celovečerca. Ne? To še vedno v bistvu meni zelo globoko kot nekaj metišči ta izjava, ne? Ki je bila izjava uradne osebe na filmskem področju. Ampak sicer pa se mi zdi, da sama forma že prehiteva neke standarde, ne? In neka teoretična razmišljanja celo. Ne? To, kar pač lahko posežemo po na različnih portalih, YouTube, Vimeo in podobno, to so nepregledne množice posnetkov, ki nastajajo dnevno. Ne? In sami po sebi mogoče niso namenjene, da nastanejo, ampak nastanejo pač po naključju ali pač kot neka strast, neko pač redno početje, nekoga pač njegovo osebno početje. Ne? Ampak se kot neki izdelek pojavijo pač tudi v obliki, da je to lahko smešno nekomu, da je lahko nekomu nekaj zanimivo, šokantno, pač gre v bistvu za ta trenutni moment dražljaja. Ne? In na tak način pač se tudi, se mi zdi, dojema. Ne? Torej, gledalci spletnih nekih takih vsebin in kratkih form ne pričakujejo, da bodo te ostale in da bodo jih zbirali in hranili v nekih arhivih, čeprav bi bilo tudi to, po mojem zdi, do neke mere smiselno. Seveda pa pač takih količin ni mogoče kontrolirati in obvladovati tudi v arhivih, ne? In kje bi bili ti arhivi, da bi se to lahko hranilo. Razen na spletu, no? Torej, da nekako gledalec posega po teh vsebinah za neko trenutno zadoščenje, ne? Tudi ne išče v bistvu večnosti v njih, ampak neki odziv, ne? Ali pač na sodobno dogajanje, ali na karkoli pač, ne? V tem trenutku potrebuje. Se mi zdi, da je to vodilo. Mislim, socialna omrežja pač omogočajo že sicer posredovanje drobnih nekih delčkov informacij in pač to je lahko tudi v audiovizualni obliki. Ne? Se mi zdi, da je temu predvsem podrejeno. Ja, mislim, da celovečerna forma še vedno ostaja na svojem piedestalu. Zakaj je ne bi tudi sicer upoštevali. Ne?
Pa se vnovič vrnimo k doku Elzi. 19. decembra so med drugim predstavili tudi kratke filme spletne televizije Happy Fish, ki stavi na humor in demontažo takšnih in drugačnih romunskih stereotipov in vraž.
Ta projekcija je združovala sodobni pogled na Romunijo in pogled v zgodovino Romunije, ravno iz tega aspekta revolucije, pač, ne? Ker se terminsko nanašala tudi na prehod oziroma v bistvu na obletnico revolucije, ki se pač dogajala od 15. decembra pa do 25. decembra, nekaj v tem obdobju, mi smo pač prišli na sredino. Sicer pa ta spletna televizija je en zelo, zelo zanimiv fenomen, ki se mi zdi, da pač je posebnost, vsaj pri nas recimo tega še nismo v taki obliki, po mojem, doživeli, no? Mogoče se bo razvilo. Pardon. Gre pa za neke vrste tako satirično, kritično odzivanje na dogajanje v družbi. Kot pravi pač ekipa Happy Fish, ne želijo v bistvu kritizirati Romunije, ne želijo se delati norce stereotipov, ampak želijo v bistvu podajati neko sliko sodobne Romunije in nekako pozivati ali pa spodbujati ljudi, da bi se obnašali boljše, da bi pač delovali drugače. Ne? To pomeni, da gre, čeprav je to neka taka zelo kratka forma, spletna forma, satirična forma. Na nek način se odziva na neko aktualno družbeno dogajanje, ponuja neke drugačne rešitve tudi skozi to satiro. Ne? Pač neke vrste delajo se norca iz samih sebe ali pa iz celotne romunske družbe in hkrati ponujajo rešitve, kako bi lahko bilo drugače. Ne? Ker recimo pač primer rešitve iz krize, to je en od programskih sklopov njihove televizije, recimo, so zelo, lahko bi rekli, kreativne in krati tudi zelo nore pač, oblike odzivanja na to, da dejansko kriza je prepoznavna in da jo lahko pač, občutijo skoraj da vsi romunski državljani. Mislim, odvisno seveda, kako spremljate sodobno politično dogajanje v Romuniji, že pri nas se ga da v veliki meri opaziti, ampak v Romuniji pač, po mojem mnenju še toliko bolj, pač tudi če nam ni toliko blizu, vemo, da so določeni pritiski, da pač skušajo iskati neke ekonomske rešitve in pač se odzivati na neke te pojave. No, Happy Fish pač sama po sebi deluje kot skupina igralcev ali pa pač določenih avtorjev, ki sestavljajo neke vrste skeče, dokumentaristične posnetke in vse skupaj v bistvu delajo eno tako zmes fiktivne in dokumentarne forme. Tukaj bi v bistvu težko sploh delili na eno ali pa drugo, ampak gre predvsem za satiro in pri tem uporabljajo pač vsa sredstva, ki so jim dovoljena. Ne? In glede na to, da je to spletna televizija, omogoča to tudi zelo veliko distribucijo. Ne? In imajo tudi zelo, zelo veliko odziva na pač vsako stvar, ki jo objavijo, ljudje pač, mislim, da bi težko jih profilirali, kdo gleda pač te njihove vsebine, ampak se zelo, zelo intenzivno odzivajo, tudi na forumih spremljajo, določeni pač komaj čakajo, da bo prišla nova izdaja ven. In se mi zdi to nek tak zelo kreativ način, ne, pač kak sprejemati določeno stanje v družbi in kak skozi neki pač ta filmski, vizualni, audiovizualni medij podajati neko refleksijo na ne. Hkrati lahko to poziva tudi ljudi, ki spremljajo to, da počnejo nekaj podobnega. Seveda so produkcijsko pač te izdaje Happy Fish televizije na višji ravni, kot bi jih sicer pač nekdo počel doma, ampak še vedno obstaja neka ta neposredna interakcija.
Neko bližino.
Gledalci lahko prispevajo tudi ne, svoje neke pač izdelke, se odzivajo, pač, ko se rekla, na forumih, dajo ideje. Nekako povabijo to ekipo, da pride pač pozname nek nov prispevek in podobno.
Za zaključek pa še v načrtih prihodnosti doku Elze ter o povabilu k prihodnemu dogodku omenjenega cikla filmskih projekcij.
Koliko še načrtujete projekcij dogodkov, ki je doku Elze?
Ja, zagotovo celo sezono, pač potem pa bomo videli tudi povezave s festivalom, kaj se bo razvijalo naprej. Mislim, da je pač to tudi lahko rečemo, da v produkcijskem smislu samih dogodkov precej nezahtevna, pač v finančnem smislu nezahtevna oblika pač predstavljanja filmskih vsebin, razen kolikor pač pokrivamo potne stroške avtorjev, ki pridejo, kar je pač zelo pomembno in je neko glavno vodilo, ampak samo po sebi pač pomeni, da skušamo predstavljati vsebine, ki so na nek način dostopne, dajemo tudi ne vem, na splet, objavljamo.
Na spletni tudi, strani Menze lahko?
Na spletni strani Menze so določene informacije, potem pa se pač tudi po različnih spletnih kanalih se širi in posnetke same. Torej, ne vem, včasih damo cel film, pač, če se strinjajo avtori. In na tak način skušamo pač nekako širiti pa predstavljati avtorje, ki so na blizu. Jaz bi povabila na naslednjo doku jezo, ki bo 23. januarja. To je zelo, zelo posebna doku jeza. Mislim, da tudi v tem glasbeno-filmskem smislu, ki gre v bistvu za filmsko suito Sužana Stevensa z naslovom The BQE. Gre pa v bistvu za filmsko suito zaradi tega, ker je pač nastalo kot filmska suita vizualno-zvočna, ki je bila v zvočnem smislu premierno predvajena 2007, mislim, da nekako s podporo Brooklynske glasbene akademije. Nastalo pa je, pač to je mogoče zanimivo, kot nekak odziv avtorja na vizualno pokrajino, ki jo tvori hitre cesta med Brooklynom in Queensom. Torej gre za neko urbano okolje, v katerem je on vsakodnevno pač se sprehajal, gledal skozi svoje okno na to cesto in ga je navdihnila, da zvok in sliko nekako pač to neko svoje doživetje predstavili. Se mi zdi pač kot sam avtor zelo, zelo pomemben, mislim, postaja vse bolj prepoznaven, tudi zelo poseben v glasbenem smislu in tudi ta filmska suita predstavlja v filmskem smislu nekaj novega.
Preden pa se današnje oddaje prevesi v drugo polovico, v kateri bomo zaradi neosmiljenega diktata časovnega tiktakanja le oluščeno spregovorili o Polu Šericu, naj vas požgečkamo še z nekaj malega filmskih novic. Jutri se v kinoteki pričenja retrospektiva Silvana Žorža, režiserja, pesnika, filozofa in aktivista. Več o celotedenskem dogodku pa na kinotekini spletni strani in v kinotečniku. V sredo, 12. januarja ob 8. uri zvečer v Gromki, Društvo kulturologov kult.com nadaljuje s kulturološkim filmskim seminarjem, ki bo prek 6 predavanj in 6 filmskih projekcij raziskoval fenomen in koncept užitka. Na omenjenem večeru si boste tako lahko gledali film Užitek, ogledu filma pa bo sledil še pogovor z Mirtom Komelom ter predstavitev zbornika Tabu in kultura, publikacija 3. kulturološkega simpozija, ki ga je nedavno izdalo Društvo kulturologov kult.com s pomočjo Šov Ljubljana. Če se ukvarjate s fotografijo, ne pozabite na natečaj za fotografijo leta 2011, ki ga prireja revija za kulturo Imzin. Rok oddaje vaših fotografij, tema natečaja je poljubna, je 17. januar. Za konec današnjega infosklopa pa le še povabili k ogledoma 2 filmov. V Cankarjevem domu si lahko do 23. januarja ogledate tajski film Stric Bunmi se spominjam, dobitnik letošnje Zlate palme. V Kinodvoru pa 13. januarja štarta celovečerni prvenec Uršale Antonijak, nič osebnega, v katerem se prek simbioze, tako značilne za večjo razsežnost filmskega medija samega, izrisujejo sprva letipanja, nato pa nežna, a svilnato globinska preiskovanja skoraj da že bubrove jasti človekove naravnanosti v svetu. V drugem delu današnje edicije smo za vas pripravili nekaj kratkih zvočnih izsekov pogovora s Polom Šericom, ki je v celoti sicer dosegljiv na spletni strani rizom.org/editorial/2861. V pogovoru z Geraldom O'Gradyjem se je Šeric med drugim dotaknil metode dela, problematike podobe, reprezentacije in iluzije, linearnega reda prek proproševanja teka filmskega traku, serijske postavitve planov in sekvenc, pa tudi odnosja med filmskim medijem ter mozaijsko-galerijskim kontekstom. Šeric, čigar delo je nadvse nadrobno o dialogu z nekaterimi temeljnimi problemi Deleuzeve taksonomije modelov podoba gibanje, podoba čas, za kino številka 5-6 analizirala Nicole Brené, odpira kar nekaj temeljnih vprašanj samega kinematografskega dispozitiva in z njim povezane reprodukcije. Prisluhnimo sedaj Polu Šericu in njegovemu odnosu do galerijsko-muzejskega okolja, pri čemer boste lahko v njegovem odgovoru imeli priložnost detektiranja nekaterih temeljnih karakteristik Šericove ekonomije dela.
Well, I do feel very comfortable in the gallery and museum context since my background in college had been studies in visual design, painting, sculpture and art history. Although I don't like to think of my work as coming out of painting, for instance, although it has a certain relationship, certainly, to abstract painting. If I might characterize the work, I suppose it does have more to do with the contemporary art, I think, well, for many years, has been constantly searching for valid subjects, testing the boundaries of what it is supposed to represent since the invention of recording instruments like the camera and cinematography and so forth. Those functions were abandoned in a way by painters and sculptors. But I find myself feeling that there's a crisis in, I cannot accept illusionism without criticizing it somehow within. And so my subject has become actually more the physical qualities of film, and the structuring process of making films.
Če se vrnemo na samo Šericovo ekonomijo dela, naj, sklicujoč se na že omenjeno besedilo Nicole Brené, omenimo pet Šericovih predlogov, pri čemer pa, kot smo že dejali, so se nekateri od teh izrisali v pravkar slišanem posnetku. Šericove predloge bi po Brenéjevi lahko torej povzeli nekako takole. Zavračanje mimezisa, pomeni in vlogo eksperimentalnega, problematiziranje linearnosti, raziskovanje enakovrednosti odnosa med telesom in kinematografskim dispozitivom ter etično-demokratični ideal filma. V zvezi z zadnjim predlogom je po Brené potrebno izpostaviti predvsem tisti vidik, po katerem videnje ni več usmerjevano, ali kot je v pogovoru z O'Gradyjem leta 1976 dejal Šeric ob interpretaciji dela Nothing iz leta 1968 in sicer v odnosu do dematiziranja konvencionalnega narativnega reprezentacijskega organigrama.
Ordinarily when we go to a movie or a film, we tend to look for a representational image of someone acting out something, and there's generally an actor involved. And yet your work, people often say, what's happening? And maybe we should look at one of your early works, Nothing, and perhaps you can talk about what's going on. What is the subject here?
Okay, yes. My work is concerned with perceptual responses. So in a sense, the subject becomes the viewer of the work. This is a film wherein the frames are differentiated by solid color, and they're at a rate of speed that which cause certain kinds of optical phenomena. Yeah, I should think that the idea of the film would be more available if we would see the entire film, which is 36 minutes long, which we can't. So what I'd like to kind of concentrate on is that in this particular film, there are a few images which set up a certain kind of conceptual context for the work, but the subject here is the film frame itself. There are 24 of them going by each second, and their existence becomes the subject. And of course, I'm using rhythms and patterns and so forth that vary throughout the film. In fact, gradually change from a slower rhythm to an increased rhythm, a very definite point in the center of the film is emphasized, and then the whole structure reverses itself. And in the theme, there are several themes in the film that also do this on different levels. Some of them representational, the light bulb imagery. There's an image of a chair falling over backwards without any apparent reason. And
but the subject, in a way, is the frame itself, and then elements such as flicker and color and rhythm. In other words, the subject of the film is the material qualities of the basic elements of celluloid and emulsions and itself.
Šerica je torej še posebno zanimala konkretna čutna prisotnost filma, pri čemer ga v kontekstu dveh cementnih imenovalcev tako manjega strukturalnega filma še zlasti zanima refleksija lastnega medija oziroma delovanja ter aspiracija po preiskovanju zmožnosti samega filma, kinematike po Šericu, če se sklicujemo na Nicole Breni. Ali kot zapiše Nicole Breni, film za Šerica ne predstavlja zgolj skupka plastičnih lastnosti in možnosti, temveč predvsem orodje za raziskovanje psihe. V tem smislu ga Šeric imenuje open model, ukvarjanje s konkretnimi sestavnimi deli filma, tega kroženja med snovnim in nesnovnim, privede do tega, da prikličemo delovanje človeškega duha. Več o Šericu oziroma o njegovem raziskovanju filmskega medija v relaciji do današnjega časa v navezavi na aktualna družbena razmerja po eni od naslednjih edicij. Hvala, ker ste bili z nami. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, za bazno tehnično realizacijo pa sta poskrbela Primož in Davor.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.